kundanna għal violenza fil-jum internazzjonali għal l-eliminazzjoni tal-violenza kontra n-nisa. Zazax teenagers fl-Australia jiffaċċjaw proibizzjoni aktar kmini tal-użu tal-medja soċjali. U tradizzjoni ġdida fil-festa liturġika tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun. Insemmilkom, dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-assistent ministru għall-Prim Ministru jikkundanna il-violenza kontra n-nisa u saħaq mill-ġdid dwar l-isforz minnaħa tal-gvern biex tieqa' fil-violenza domestika. Waqt li kien qed jitkellem fil-Jum Internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-violenza kontra n-nisa, Patrick Gorman jgħid li huwa inaċċettabbli li kull 10 minuti mara tinqatel.
When it comes to what our government is doing, we have our national plan to end violence. It has 113 initiatives. We'll continue to go through that work, but it's also today a chance to remember that there's so much that we can do at a community level.
Żgħażagħ teenagers fl-Awstralja jistgħu jiffaċċjaw proibizzjoni aktar kmieni milli mistenni skont insistenza biex tkun introdotta din il-proibizzjoni kmieni. L-Awstralja ħadet l-ewwel pass fid-dinja biex tintroduċi leġislazzjoni li tipprojbixxi l-itfal taħt is-16-il sena milli jużaw il-medja soċjali. L-abbozz tal-leġislazzjoni kien introdott fil-Parlament u huwa propost li jkun effettiv sena hekk kif jgħaddi mill-Parlament. Il-projbizzjoni tkun tapplika għal l-użu tal-platform soċjali inklużi Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit u X qabel magħruf bħala Twitter. Il-Gvern Federali jeskluda apps li bihom jindbatu messaġġi bl-iskop primarju li jkunu ta' support għas-saħħa u l-edukazzjoni ta' min jużhom. Il-biljunarju u sit ta' ex Elon Musk kritika l-leġislazzjoni u jgħid li dan jidher li jħalli il-bieb miftuħ għal aċċess ta' kontroll ta' l-użu ta' l-internet mill-Awstraljani kollha. It-teżorier Jim Chalmers jgħid li l-Gvern Federali ser ikompli miexi skont il-pjan tiegħu.
Our job is not to come up with a social media policy to please Elon Musk. Our job is to put in place the necessary protection for kids online. And that's our motivation. Yep. And we do that in the face of feedback from all quarters. But the idea that Elon Musk is not delighted with our steps to try and protect kids online is not an especially big surprise to us, nor does it trouble us greatly.
Tradizzjoni ġdida fil-festa liturġika tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun hekk kif din is-sena ser jieħdu sehem membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Malta. Fuq stedina ta' l-aqda mużikali Immakulata Kunċizzjoni il-Protezzjoni Ċivili ser jieħdu sehem fil-festa tat-8 ta' Diċembru. Waqt din il-festa il-Protezzjoni Ċivili ta' Malta se jippreżentaw kuruna ta' wart l-Madonna li tinsab fuq il-Kenisja ta' l-Immakulata Kunċizzjoni Fitri Manuel Magri. Din it-tradizzjoni ila issir fl-Italja għal ħafna snin fejn il-Papa kull sena jippreżenta kuruna ta' wart l-Marija Immakulata fi Piazza di Spagna. Piazza Tritoni fil-jiem li ġejjin se terġa' tospita il-villaġġ tal-Miliet Fairyland. Starija ta' l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qalet li d-daħla tal-belt se tinbidel fil-villaġġ ta' Santa bejn is-6 ta' Diċembru u l-5 ta' Jannar. Intqal li għal darb'oħra il-villaġġ ser ikun ikkaratterizzat minn diversi irkejjen u li jgħoddu għal kulħadd ewlenin fosthom ice rink fuq il-fosos. L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qalet li l-villaġġ joffri esperjenza memorabbli għall-familja kollha bikel, xorb u rigali li jistgħu jinxtraw u oħrajn li jistgħu jintrebħu. It-Teżorier Federali Jim Chalmers wieġeb għal kritika tal-Oppożizzjoni Federali li għandha x'taqsam ma' bidliet kbar fl-investiment tal-Fond Finanzjarju tal-Futur Awstraljan. Il-gvern ta' Anthony Albanese semma il-priorità tad-djar u il-bidla għal l-enerġija aktar nadiva bħala parti mill-fond ta' l-istrateġija tiegħu biex isaħħaħ ir-reżiljenza ekonomika fit-tul tal-pajjiż u jindirizza l-kriżijiet tad-djar u il-klima. Il-fond għal-futur kien twaqqaf mill-gvern ta' Howard fis-sena 2006 biex isaħħaħ il-pożizzjoni finanzjarja fit-tul tal-Commonwealth. Il-koalizzjoni akkużat li l-gvern li qed jipperikola l-indipendenza tal-fond u juża l-fondi għal l-aġenda tiegħu. Imma fil-ħin tal-mistoqsijiet fil-Parlament, it-teżorier Jim Chalmers qal li l-oppożizzjoni tal-koalizzjoni għal dil-mossa hija n-nuqqas ta' ambizzjoni li jkunu indirizzati uħud mill-isfidi l-aktar importanti tal-Awstralja.
They don't want to see more investment in housing. They don't want to see more investment in cleaner and cheaper energy. They don't want to see more investment in the kind of infrastructure which makes our economy more resilient and our people more secure. So the changes that we are announcing today, Mr. Speaker, are not about messing with the independence of the Future Fund. They're not about changing the expected rate of return. But what it is about, it's about making sure that this tremendous national asset that we have as Australians is working in the service of our national economic interests.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parselin ir-rapport ta' temp xemxem mistenni f'Perth, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, ħalbit ta' xita f'Adelaide, f'Melbourne, f'Canberra u f'Darwin u temp imsaħħab f'Hobart. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta 26 jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2024.